Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku programa imat ćemo prilike da čujemo veoma interesantno izlaganje sa naučnog skupa povodom 800 godina autokefalije Srpske pomjesne pravoslavne crkve. Naime, slušamo docenta doktora Vladislava Puzovića i njegovo predavanje na temu doprinos srpskih bogoslova polju izučavanja crkvene istorije. Ostanite i dalje na našim talasima i čujte veoma zanimljivo izlaganje o sukobu takozvane kritičke istorije sa romantičnom istorijom na polju crkvene historiografije. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigor.
Naime, ovaj rad je posvećen trovekovnom razvoju srpskih crkveno-istorijskih istraživanja, čiji su nosioci bili srpski bogoslovi, počeo od arhimandrita Jovana Rajića u 18. veku sve do episkopa Save Vukovića krajem 20. veka. U tom razdoblju na polju srpskih crkveno-istorijskih istraživanja trudilo se i davalo veće ili manje rezultate. Dakle, trudilo se i davalo veće ili manje rezultate zaista značajan broj srpskih bogoslova, negde blizu njih, blizu 50. O njima je do danas pisano više ili manje, o nekima više, o nekima manje, o nekima ništa. Međutim, kada je pisano, pisano je uglavnom pojedinačno, ponekada su to bili radovi koji su obuhvatali nekolicinu njih. Međutim, do danas ne postoji studija koja bi sveobuhvatno sagledala trovekovni put srpskih crkveno-istorijskih istraživanja, čiji su nosioci bili srpski bogoslovi. Nešto što bi bilo najbliže takvoj studiji bio bi predgovor prvog toma Istorije Srpske pravoslavne crkve Đoka Slijepčevića, u kojem on daje jedan pregled vezan za pitanje pisanja sistematske srpske crkvene istorije. Upravo taj predgovor mi je i poslužio kao neka vrsta nukleusa, neke polazne tačke oko koje sam i nastojao da izgradim ovaj rad. Dakle, rad je sintetičkog karaktera, naravno on obuhvata trovekovni period razvoja srpske crkveno-istorijske nauke, pokušava da integriše, da poveže naučnu delatnost velikog broja ljudi, dakle blizu 50 srpskih bogoslova. I kažem, upravo zbog toga on jeste sintetičkog karaktera. Njegova koncepcija je takva da će svaka od tih ličnosti koja se pominje u radu biti praćena odgovarajućim fusnotama koje će upućivati na odgovarajuće reference koje su, dakle, do sada objavljene, a koje su vezane za naučnu delatnost ovih ličnosti. Dakle, ideja je da se da jedna obuhvatna slika, dakle, jedna celovita studija vezana za ovo pitanje. Naravno, podsticaj za to bio je upravo ovaj jubilej. Jubilej vezan za, dakle, osmovekovnu samostalnost Srpske pravoslavne crkve, i smatrao sam da upravo budući zbornik radova sa ovog skupa koji je posvećen tom jubileju zaslužuje jedan rad ovog tipa, dakle, rad posvećen onim ljudima, srpskim bogoslovima, koji su svoj život posvetili istraživanju upravo viševekovne istorije Srpske pravoslavne crkve. Naravno, zbog obima rada, jer, dakle, radi se o prilično obimnom radu, ja neću biti u prilici da ga u celini ovde sada pročitam pred vama. Ako Bog da, bit ćete u prilici da ga čitate u štampanoj verziji kada bude objavljen u zborniku. Pročitat ću samo jedan njegov deo, tačnije delove prvog dela rada koji se tiču tokova srpskih crkveno-istorijskih istraživanja tokom 18. i 19. veka. Osmovekovni jubilej samostalnog organizovanja Srpske pravoslavne crkve pruža priliku da se sagleda i analizira naučna delatnost onih srpskih bogoslova koji su se bavili proučavanjem njene viševekovne istorije. Srpska naučna crkveno-istorijska istraživanja započeta su u 18. veku i na tom polju do kraja 20. veka značajan doprinos dalo je oko 50 srpskih bogoslova. Početci srpske naučne istoriografije vezani su za ime jednog bogoslova, delo putomca Kijevske duhovne akademije i arhimandrita manastira Kovid Jovana Rajića, Istorija raznih slovenskih naroda, Bugara, Hrvata i Srba, označilo je prekretnicu u istraživanju srpske prošlosti, postavljajući temelje srpske kritičke istoriografije. Prvi put je srpska prošlost predstavljena kao celina, uklopljena u tokove svetske istorije, uz kritičko pretresanje do tadašnjih shvatanja vezanih prvenstveno za narodnu tradiciju, a iznošenih u letopisima, rodoslovima i tonografima. Rajićevo delo obeležilo je čitav vek srpske historiografije, ostajući neprikosnoveni izvor svih srpskih istorijskih istraživanja sve do najmanje sredine 19. veka. U temeljima Rajićeve istorije stajale su apologetske i prosvetiteljske ideje. Istorija Srba postala je deo opšte svetske istorije, istaknuta je njena relevantnost i samim tim ojačani su temelji srpske borbe za očuvanje privilegija u Habsburgskoj monarhiji, što je predstavljalo životni interes srpskog naroda u 18. veku. Delo je struktuisano oko ključnih ličnosti srpske istorije, od vladara iz prednemanjičkog perioda do despota u Ugarskoj. Rajićeva ideja je bila, kako se ističe u podnaslovu dela, da istoriju srpskog naroda, citiram, istrgne iz tame zaborava, što je u značajnoj meri i uspelo. Jedan važan segment srpske istorije, međutim, i dalje je ostajao u tami zaborava. Srpska crkvena istorija nije bila u centru pažnje Jovana Rajića. Nije ni mogla biti, jer je Rajićeva ideja bila da se napiše politička istorija srpskog naroda. Rajić se, istina, doticao određenih segmenata srpske crkvene istorije. Pominjao je srpske arhijepiskope i patrijarhije, a nekima je čak posvećivao i čitava poglavlja, poput poglavlja o Svetom Savi, Maksimu Brankoviću, Arsimu III. Crnojeviću. Svi ovi segmenti crkvene istorije bili su ipak samo deo političke istorije koju je Rajić pisao. Pojava Rajićevog dela mogla je samo pojačati potrebu za pisanjem istorije srpske crkve. Ličnost za čije ime se može vezati prva ideja među Srbima o potrebi pisanja celovite istorije srpske crkve bio je mitropolit Karlovački Stefan Stratimirović. Ovaj učen srpski arhijerej, koji se bogoslovlju učio upravo kod Jovana Rajića, imao je velike planove na pomenutom polju. Podsticaji su krajem 18. veka istina dolazili sa strane, ali se potreba za celovitom srpskom crkvenom istorijom osjećala sama po sebi, posebno posle pojave Rajićeve istorije. Stratimirović, koji je ostarelo od kovinskog arhimandrita, jedva uspeo da ubedi da štampa svoju istoriju, pokušao je da ga privoli da napiše istoriju srpske crkve. Rajić je to odbio, izgovarajući se starošću. Zbog toga je jedna od glavnih naučnih preokupacija učenog Karlovačkog mitropolita, do kraja njegovog života, bila vezana za pisanje celovite srpske crkvene istorije. Nameravao je da piše i o istoriji pravoslavlja u Habsburškim zemljama. Od svega ovoga urađeno je malo, što i nije čudo, imajući na umu brojne obaveze koje Stratimirović imao kao Karlovački mitropolit u složenim istorijskim okolnostima. O sveobuhvatnosti njegovih planova svedoči rukopis o srpskom patrijarhatu, napisan na latinskom jeziku na 114 stranica. Ovo je ujedno i najznačajnije istorijsko delo mitropolita Stratimirovića koje nikada nije objavljeno. Predstavljalo je, kako je to primetio Nikola Radojčić, jedan odsek planirane srpske crkvene istorije. Iako nije uspeo u svojoj nameri, mitropolit Stratimirović je bio prvi među Srbima koji je jasno ukazao na potrebu pisanja celovite istorije srpske crkve. Buđenje istorijskih interesovanja među Srbima u Karlovačkoj mitropoliji krajem 18. veka, čemu je doprinjelo objavljivanje Rajićeve istorije i Stratimirovićevo naučno pregalaštvo, uticalo je na pojavu prvih dela monografskog karaktera posvećenih mikrotemama srpske crkvene istorije. Radilo se o delima posvećenim manastirima Mesić, Zlatica i Penek. Njihovi autori bili su arhimandriti Vikentije Ljuština i Vikentije Rakić. Ova dela malog obima, ali velikog značaja za srpsku crkvenu istoriju, pojavila su se 1798. i 1799. godine. 18. vek rodio je veliku ideju među srpskim bogoslovima o potrebi pisanja celovite srpske crkvene istorije. U istom veku, bogoslov Jovan Rajić postavio je temelje srpske naučne historiografije. Njegovo nasleđe u srpskoj historiografiji zamenjeno je u drugoj polovini 19. veka nasleđem još jednog bogoslova, arhimandrita Ilariona Ruvarca. Ovaj pitomac Karlovačke bogoslovije, a potom i njen profesor i rektor, načinio je ključni prelom u istoriji srpske historiografije. Njegov bespoštedni obračun tokom 80. godina 19. veka sa predstavnicima takozvane romantičarske historiografije, koje je predvodio takođe bogoslov i profesor velike škole u Beogradu Panta Srećković, označio je konačnu prevagu kritičke historiografije među srpskim istoričarima. Ilarion Ruvarac je istorijsku istinu postavio iznad nacionalnih interesa, zbog čega je često bio izložen napadima. Eliminisao je narodnu tradiciju kao relevantan izvor srpske istorije, razbijajući mnoge uvrežene mitove, a često znajući i da pretera u tome. Kritika izvora za srpsku istoriju bila je njegova svojevrsna obsesija. Pod njegovim uticajem razvijali su se ključni srpski istoričari prve polovine 20. veka, Stanoje Stanojević, Nikola Radojičić i Jovan Radović. Za razliku od Rajića, koji nije nameravao da piše istoriju Srpske crkve, Ilarion Rovarac je takav plan imao. On je bio svestan velike potrebe za celovitom srpskom crkvenom istorijom, o kojoj je razmišljao i mitropolit Stratimirović, ali isto tako bio duboko svestan i kompleksnosti ovog zadatka. Srpska crkvena istorija bila je gotovo potpuno neistraženo polje. Bilo je potrebno najpre kritički istražiti pojedinačne teme srpske crkvene istorije, pa tek potom pristupiti sastavljanju celovite i sistematske istorije srpske crkve. Ovakav plan, koji je trebalo da rezultuje objavljivanjem sistematske srpske crkvene istorije pod naslovom Serbia Sacra, Ilarion Rovarac je obznanio u predgovoru drugog izdanja njegovog znamenitog dela, odnosno članka Dve studentske rasprave iz 1884. godine. Počev od 1868. godine i pojavljivanje rasprave o katalogima petskih patrijarha u glasniku Srpskog učenog društva, sve do poslednjih dana života Ilarion Rovarac je prikupljao građu i kroz niz naučnih radova sklapao kockice velikog mozaika Serbia Sacra. U svojim istraživanjima obuhvatao je velike kronološke celine, od doba Svetoga Save pa i pre njega do 19. veka. Posebno se bavio pitanjima vezanim za obnovljenu pečku patrijaršiju i karlovačku mitropoliju. Imajući na umu njegovu pedantnost, sklonost ka beskonačnom zadržavanju na detaljima, dok god se ne razjasni i poslednja sitnica, ne treba da čudi što njegov projekat Serbia Sacra nije doveo do kraja. I pored toga što nije uspeo u svojoj zamisli o Serbia Sacra, Ilarion Rovarac je načinio prekretnicu u istraživanjima srpske crkvene istorije. On je raščistio mnoga sporna pitanja, postavio temelje i ukazao na metodologiju i pravac daljih istraživanja. Njegova istraživanja postavljala su kriterijume prema kojima su se orijentisali drugi istraživači srpske crkvene prošlosti. Gotovo svi bogoslovi, istoričari srpske crkve krajem 19. i početkom 20. veka, priticali su Rovarcu kao vrhovnom autoritetu srpske crkvene istorijske nauke. On je bio svojevrsni pijemont srpskih crkvenih istoričara ove epohe, o čemu svedoči njegova bogata prepiska. Upravo zbog toga, nasleđe srpskih bogoslova istoričara srpske crkve ovog perioda i možemo da merimo u odnosu na Ilariona Rovarca i njegove kriterijume. U Karlovačkoj mitropoliji krajem 19. i početkom 20. veka, među srpskim bogoslovima, istoričarima srpske crkve, ističe se nekoliko sledbenika Ilariona Rovarca. Na prvom mestu, to je njegov brat, prota Dimitrije Rovarac, zatim profesor Karlovačke bogoslovije, prota Milutin Jakšić, i katiheta iz Karlovca, prota Manojlo Grbić. Sva trojica bili su pitomci Karlovačke bogoslovije, a u crkveno-istorijskim istraživanjima strogi sledbenici kritičkog metoda Ilariona Rovarca. Iako nejednako po kvantitetu njihovo naučno nasleđe, po kvalitetu zaslužuje podjednaku pažnju. I pored toga što je uvek bio u senci svog velikog brata Ilariona, Dimitrije Rovarac stekao je važno mesto u srpskoj crkveno-istorijskoj nauci, ostavivši iza sebe bogato naučno nasleđe. Samo činjenica da njegova bibliografija broji preko 1000 naslova na određeni način svedoče tome. U osnovi njegovih naučnih priloga ležali su izvori. Rad sa arhivskom građom bio je preokupacija Dimitrije Rovarca. I dok Ilarion na osnovu arhivske građe pisao istorijske sinteze, dotle se Dimitrije uglavnom nije previše odmicao od samih izvora i njihovog objavljivanja. Objavio ih je zaista mnogo, posebno za istoriju Karlovačke mitropolije u 18. i 19. veku. Mnogi od njih su potom uništeni tokom prve polovine 20. veka, te su Rovarčeva izdanja ostala jedina svedočanstva o njima. U kapitalna dela Dimitrija Rovarca, bez kojih je danas teško zamisliti ozbiljna naučna istraživanja o Karlovačkoj mitropoliji, spadaju sledeća. Postanak i razvitak Srpske crkveno-narodne autonomije, objavljena 1899. Srpska mitropolija Karlovačka, oko polovine 18. veka, iz 1902. ili opis srpskih fruškogorskih manastira 1753. godine, objavljen 1903. Naravno, ovo je samo jedan manji deo njegovih dela. Rovarac je uneo jednu novinu u srpsku crkveno-istorijsku nauku, pokrenuši poseban naučni časopis za objavljivanje arhivske građe, Arhiv za istoriju Srpske pravoslavne Karlovačke mitropolije, koji je izlazio od 1911. do 1914. godine. U ovom časopisu, kao i u zvaničnom glasinu Karlovačke mitropolije Srpskom Sionu, koji je uređivao početkom 20. veka, objavio je veliki broj dragocenih arhivskih dokumenata iz istorije Karlovačke mitropolije. Spadaju u red najvećih polemičara u istoriji srpske nauke, skidajući obrazine velikim imenima poput Nikodima Milaša, Emilijana Radića, Mićifora Dučića, Stevana Veselinovića, Radoslava Grujića. Braće Rovarac, bez sumnje, bili su posebna pojava u srpskoj crkveno-istorijskoj nauci. Ono što je posebno važno istaći jeste činjenica da njihovi naučni radovi u najvećoj meri nisu izgubili na značaju i aktuelnosti ni danas, više od 100 godina od njihovog publikovanja. Milutin Jakšić nije ostavio tako veliki broj naučnih rasprava kao Dimitrije Rovarac, ali je svojim naučnim radom stekao reputaciju jednog od najsolidnijih srpskih bogoslova i istoričara srpske crkve i najdoslednijih učenika Ilariona Rovarca, krajem 19. i početkom 20. veka. Njegove dve naučne rasprave posvećene mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom Vičentiju Jovanoviću i patrijarhu Arseniju IV. Jovanoviću Šakabenti, nad kojima je radio više od 10 godina, bitno su pomerile granice dotadašnjih saznanja o ovim važnim ličnostima srpske crkvene istorije, ispravljajući neka pogrešna stanovišta o njima. Jakšić se držao principa koji je promovisao čuveni ruski istoričar crkve, Vasilije Vasiljević Bolotov, objavljivati prvenstveno ono što je novo u nauci i što pomera granice do tadašnjih saznanja. Jakšić je više od jedne decenije predavao istoriju srpske crkve u Karlovačkoj bogosloviji od 1890. do 1903. godine, u vreme kada je ova škola težila fakultetskom rangu. Kroz njegova predavanja u ovu školu prodro je duh kritičke historiografije. Manilo Grbić je u istoriju srpske crkve i istorijske nauke ušao zahvaljujući jednom, ali kapitalnom delu. Njegovo trotomno delo Karlovačko vladičanstvo, koje se pojavilo početkom 90. godina 19. veka, i danas je nezaobilazno u proučavanju istorije Gornjokarlovačke episkopije. Pozitivno mišljenje za štampanje ovog dela dao je sam Ilarion Rovarac, a pozitivne kritike između ostalih pisali su Stanoje Stanojević i Mićo Podlučić. Pored braće Rovarac, Milutina Jakšića i Manojla Grbića, još niz srpskih bogoslova u Karlovačkoj mitropoliji krajem 19. i početkom 20. veka bavili su se srpskom crkvenom istorijom i naravno zaslužuju pažnju. Ovom prilikom ja ću pomenuti imena samo nekih od njih, ne ulazeći detaljnije o njihovoj delatnosti, to će biti u integralnoj verziji rada, dakle samo ću ih pomenuti. To su prota Nikola Begović, episkopatski Mitrofan Šević, prota dr. Dušan Jakšić, jeromonar Valerijan Pidićević, profesor Karlovačke bogoslovije Vladan Maksimović i drugi. Posebno mesto među srpskim bogoslovima i istoričarima Srpske crkve, krajem 19. i početkom 20. veka, zauzima episkop dalmatinsko-istrijski dr. Nikodem Milaš. Pored kanonskog prava, oblasti u kojoj je nesumnjivo ostavio najveći trag, Milaš je deo naučnog rada posvetio istoriji Srpske crkve, i to dela Srpske crkve u Dalmaciji. Njegovo glavno delo iz ove oblasti, koje je smatrao svojim ponosom, objavljeno je u Novom Sadu 1901. godine pod naslovom Pravoslavna Dalmacija – istorijski pregled. Ciklus ovih crkveno-istorijskih istraživanja zaokružio je sa još nekoliko dela monografskog karaktera. Karakter Milaševih crkveno-istorijskih radova u bitnoj meri određivao je apologetski motiv njihovog pisanja. Milaš je pomenute radove pisao da bi odbranio položaj pravoslavnih Srba u Dalmaciji i opovrgao im katoličke tvrdnje iznošene i u njihovim naučnim radovima o takozvanom došljaštvu istočnih šizmatika na pomenute prostore. Upravo taj apologetski moment nije uvek dozvoljavao Milašu da do kraja ostane veran strogim istorijsko-kritičkim principima svog profesora iz Karlovačke bogoslovije Ilariona Rovarca, sa kojim je inače, kao i sa njegovim bratom Dimitrijem, održavao redovnu prepisku. Sa druge strane, nesumnjivo je da je pomenuto delo imalo ogroman značaj za sistematsko predstavljanje istorije pravoslavlja u Dalmaciji, budući da je bilo i do današnjih dana ostalo jedinstveno po svom sadržaju i hronološkom zahvatu. Milaš nije do kraja pripadao crkvenoj istorijskoj školi Ilariona Rovarca, međutim, bio je daleko ispred romantičara predviđenih Pantom Svečkovićem. Najznačajniji srpski bogoslov, istoričar srpske crkve u srpskim krajevima južno od Save i Dunava, krajem 19. veka, bez sumnje, bio je arhimandrit Mićifor Dučić. Ovaj hercegovac, učenik mitropolita Mihajla Jovanovića i Đure Daničića u Beogradu, a pod stare dane Lavisa i Rambalda u Parizu, zauzima je među naučnicima u Kraljevini Srbiji tog doba, kako je primetio Đoko Sjepčević, po mnogo čemu posebno mesto. Ta posebnost ogledala se u prebogatoj biografiji u kojoj se naučni rad preplitao sa ratničkom, svešteničkom i kulturno-prosvetnom službom širom srpskih zemalja. O njegovoj neobičnoj pojavi na naučnom nebu Kraljevine Srbije svedoči činjenica da je i bez sistematskog i celovitog formalnog obrazovanja, koje nije mogao steći usled istorijskih okolnosti, zahvaljujući svom upornom naučnom radu i nesumnjivo urođenom talentu, dospeo do položaja predsednika Srpskog učenog društva i dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti. Do ovih mesta doveo ga je, između ostalog, rad na istraživanju srpske crkvene prošlosti. Na ovom polju pružio je važan doprinos, objavljujući monografije i manje naučne radove o srpskim manastirima, episkopijama, rukopisima, sve to zaokružujući objavljivanjem sistematske srpske crkvene istorije 1894. godine. O njegovom naučnom radu izrican je širok dijapazon sudova u naučnoj javnosti. Od strogih kritika Stanoja Stanojevića Nikole Radojčića, preko umerenijih Tadije Smičiklasa, do povoljnijih mišljenja Ivana Savića Paljmova i Đoka Sljepčevića. Možemo se složiti sa Sljepčevićem, koji je rekao da je Najteže pisati o Ničifru Dučiću kao naučnika. Teško je izreći konačnu ocenu o naučnom opusu Dučića. Njegovi opisi crkvenih starina, izdanja izvora i memoarske beleške i danas imaju nesumnjivo naučnu vrednost. Sa druge strane, neki njegovi crkveno-istorijski radovi danas ne bi mogli izdržati kritičku proveru. Njegovo životno delo, Istorija Srpske pravoslavne crkve, bila je najbolja sistematska srpska crkvena istorija napisana u 19. veku. Pored Vučića, u Kraljevini Srbiji krajem 19. veka, bilo je još nekoliko bogoslova istoričara srpske crkve na koje je potrebno obratiti pažnju. Vodeću trojku uz Dučića činili su Svetozar Niketić i episkop Nikanor Ružičić. Obojca su bili ruski đaci i na duhovnim akademijama počeli su da se bave istraživanjem srpske crkvene prošlosti. Niketić zauzima posebno mesto u istoriji srpske crkveno-istorijske nauke kao autor prvog pokušaja sistematizacije celokupne srpske crkvene istorije. Reč je o radu Istorijski razvitak srpske crkve, objavljenom 1870. godine u glasniku Srpskog učenog društva. Sistematsku istoriju srpske crkve dao je i Nikanor Ružičić. Njegova dvotomna istorija srpske crkve pojavila se 90. godina 19. veka, gotovo istovremeno sa Dučićevom istorijom. Radilo se o do tada najobimnijoj istoriji srpske crkve, ali istovremeno i najslabijoj. Bila je to, kako je rekao Sljepčević, gomila slabo probranog i nekritički nagomilanog materijala. Niketić i Ružičić bili su u kvalitativnom smislu za lestvicu niže od Dučića. Sva trojica, u poređenju sa vodećim karlovačkim istoričarima srpske crkve, braćom Ruvarac, Jakšićem i Grbićem, stajali su niže. To je bila svojevrsna hijerarhija srpskih bogoslova istoričara srpske crkve krajem 19. veka. Ipak, jedan moment je vredan pažnje. Sistematske srpske crkvene istorije u ovom periodu stizale su iz Kraljevine Srbije, a ne iz naučno razvijenije Karlovačke mitropolije, uz izuzetak nekritičke istorije srpske crkve prote Nikole Begovića. Ipak, postavlja se pitanje, da li su istorije srpske crkve Dučića, Niketića i Ružičića mogle da izdrže proveru Ruvarčeve zamišljene Sergija Sakara. Još nekoliko imena bogoslova iz Kraljevine Srbije krajem 19. veka valja pomenuti kada je reč o proučavanju srpske crkvene prošlosti. Mitropolit Mihajlo Jovanović, obnovitelj bogoslovske književnosti u Srbiji 19. veka, ostavio je važan izvor za srpsku crkvenu istoriju tog vremena u delu Pravoslavna srpska crkva u Kraljevini Srbiji iz 1895. godine. Petar Prokić, pitomac Kijevske duhovne akademije, objavio je važno delo pod naslovom Žitija srpskih svetaca kao izvor istorijski, 1897. godina. Radove iz srpske crkvene istorije pisali su prota Stevan Veselinović, Pavle Švabić i drugi. Utemeljivač istoriografije u Crnoj Gori u 19. veku bio je također jedan bogoslov, Marko Dragović, pitomac Cetinske bogoslovije i Sankt Peterburške duhovne akademije. O njemu ćete više čitati u samom radu. Za proučavanje srpske crkvene istorije u Bosni značajan doprinos dao je krajem 19. veka mitropolit Sava Kostanović, pitomac Beogradske bogoslovije, i o njemu više u integralnom verziji. Sada zaključak. Počev od Jovana Rajića i Stefana Stratimirovića do Ilariona Ruvarca i Ničifora Dučića, srpska crkveno-istorijska istraživanja prešla su dugačak razvojni put tokom 18. i 19. veka. Na tom putu, koji je otpočeo na praznoj ledini, bilo je uspona i padova, ali je rezultat na kraju bio vidljiv. Postavljene su solidne metodološke osnove proučavanja srpske crkvene prošlosti, temeljno proučena neka važna pitanja iz te oblasti, objavljen određen broj izvora, kao i određen broj naučnih radova, uključujući i celovite preglede srpske crkvene istorije. U 20. vek srpska crkveno-istorijska nauka je ušla na solidnim temeljima koje su postavili srpski bogoslovi. I dalje je međutim bilo previše otvorenih pitanja, od brojnih neraščišćenih tema i tamnih mesta srpske crkvene prošlosti do potrebe pisanja kritičke sistematske istorije srpske crkve. Još uvek se nigde nije nazirala istorija srpske bogoslovske misli kao sastavni deo istorije srpske crkve. Bilo je otvoreno i pitanje pristupa proučavanju srpske crkvene prošlosti, apologetskog ili kritičkog. Svi ovi izazovi čekali su naredne generacije srpskih bogoslova, istoričara srpske crkve u 20. veku. O njima ćete moći pročitati u integralnoj verziji rada, dakle, o tokovima srpskih crkveno istorijskih istraživanja u 20. veku, počeo od prote Stevana Dimitrijevića, zaključno sa episkopom Savom Vukovićem. Zahvaljujem.
Uvaženi slušaoci, bio ovo docent dr. Vladislav Puzović i njegovo izlaganje na naučnom skupu o 800. godišnjici Srpske pravoslavne crkve, odnosno osnivanja Žičke arhijepiskopije na temu doprinosa srpskih bogoslova srpskoj crkveno-istorijskoj nauci. Ostanite dalje na talasima Radija Svetogora.